Reģioni krustpunktā.
Vērienīgs uzlabojums piedzīvojis Latvijas Lauksaimniecības Universitātes veterināra medicīnas fakultāte Jelgavā. Tajā izveidots klīnisko pētījumu centrs, kas ir ieguvums ne tikai veterināra medicīnai, bet arī cilvēku ārstēšanai. Pētījumu centrā izveidotas arī divas laboratorijas gan embriju audzēšanai, gan siltumnīca efekta radošo gāzu pētniecībai. Zinātnieki, kas strādā pētījumu centrā, laika gaitā iegūtā zināšanas pārnesīs tālāk arī uz veterināro praksi, bet kāda situācija šobrīd ir ar veterināru ārstiem, arī par to šajā reģioni krustpunktā raidījumā. To pēc Latvijas Radio 1 pasūtījuma veido RTV, Elīna Lapiņa un Mareks Ēķis. Kopš pagājušā gadsimta 60. Gadu vidus, kad no Rīgas uz Jelgavu uz jaunas būvētu ēku pārcēla veterināra medicīnas fakultāti, būtiskus remontdarbus tā nebija piedzīvojusi.
Principā bija kā no 60. Gadiem. Jūs varat iedomāties, kā tas nostīt 60. Gadu laikā gluži ne, bet tuvu tam, kā tās telpas bija nolietojušās, un, protams, arī energoefektivitāte un Tas viss bija zem katras kritikas.
Tā situācija līdz šim apraksta veterināra medicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko. Pēdējās 10 gadus laikā blakus fakultātei gan attīstīta moderna veterinārā klīnika, bet vairākos mācību un pētniecības korpusos atjaunošanas darbi noslēdzās vien decembrī. Ir īstenots energoefektivitātes uzlabošanas projekts, izremontēti kabineti un mācību telpas, iegūtas jaunas mēbeles un tehnika. Liels ieguvums ir izveidotais klīnisko pētījumu centrs.
Radās ideja, ka šo te klīnisko pētījumu centru vajadzētu izveidot, jo mums ar vien ciešāk un ciešāk sadarbība veidojās ar Dr. Safe Train. Tas ir fonds, kas ir dibināts starp Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Rīgas Stradiņu universitāti. Jā, restīvi veids šis te fonds veids apmācības ārstiem. Tātad ārsti mācās uz dzīvniekiem veikt dažādas ķirurģiskas manipulācijas, kas ir sarežģītas, bīstams ķirurģiskas manipulācijas un attiecīgi, pieņemsim, trombu izņemšana no smadzenēm. Tāpēc šie te trombi tiek ierosināti cūkām, un pēc tam jau ārsts, vai ārsti pareizāk mācās šos te trombus, pieņemsim, izņemt, noteikt un izņemt. Nākotnē mēs paredzam arī ortopēdiskās dažādas ķirurģiskās manipulācijas, kur ārsti varēs mācīties galvenokārt uz aitām, visticamākais, jo pasaulē šīs te aitu ortopēdija, tāda varētu teikt, varētu nosaukt par aitu ortopēdiju, viņa tāda daudzmaz pielīdzināma cilvēku ortopēdija, un līdz to tās praktiskās iemaņas ir diezgan vienkārši pārnesamas uz jau cilvēku medicīnu.
Klīnisko pētījumu centrā izveidotas arī divas unikālas laboratorijas. Viena no tām – siltumnīca efekta gāzu emisiju pētniecības laboratorija. Tajā ir divas biokameras, kurās var turēt dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekus, sākot no maza cāļa līdz pat govī, nodrošinot viņiem visus nepieciešamos dzīvošanas apstākļus, tostarp temperatūru, gaisa mitrumu, skābekļu daudzumu. Kameras ir slēgta tipa ar logu, ja dzīvniekam nepieciešams vizuāls kontakts ar cilvēku. Tajās ir sensori, ieplūstošajam un izplūstošajam gaisam, un tās veidotas no nerūsējošā tērauda, lai nereaģē ar siltumnīca efektu radošajām gāzēm. Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Aija Ilgaža stāsta, kameras tātad dod iespēju pētīt visas gāzes, ko dzīvnieks izdala, un šobrīd emisiju mazināšana ir aktuāla visā pasaulē. Arī Latvijai ir uzdevums tās samazināt, un Aija Ilgaža piebilst, mēs šajā programmā varam piedalīties arī no šāda aspekta.
Jā, jau ir veikts pirmais pilota pētījums, ko finansē mūsu universitāte, tas ir iekšējais projekts, kura laikā mēs centāmies imitēt un piemērot mikroklimata apstākļus tādus, kādus ir ražošanā, un šis pētījums bija saistīts ar cāļu audzēšanu, broiler cāļu izaudzēšanu no 0. Dienas līdz 35. Dienai. Mēs centāmies tiešām nevis radīt tādus ideālus laboratorijas apstākļus, bet tādus apstākļus, kāda līdzīgi ir saimniecībās. Mēs sadarbojamies konkrēti ar agrofirmu Ķekava, un imitējot šos apstākļus, kāda ir saimniecībā, gan dzīvnieku biezumu, gan arī diennakts režīmu, temperatūru, mitrumu, visu kāds tas ir, mēs varējām imitēt, bet jau kontrolētos apstākļos pētījumus ar cāļiem. Un ir veikti 3 atkārtojumi, es teikšu, ka ir ļoti pozitīvi rezultāti, un ir panākts gan šo te apstākļu atkārtojums, kas mums parāda to, ka šīs biokameras strādā, ka mēs varam kontrolēt šos mikroklimata apstākļus tādus, kāda mums vajag un kādi piemēroti dzīvniekiem.
Aija Ilgaža vēl saka, bieži vien emisiju mazināšanu veids neiedziļinoties dzīvnieku vajadzībās, bet turpmāk veicot pētījumus kontrolētos apstākļos, iespējamo gāzu emisijas mazināšanu būs iespējams izreikināt vairs ne tikai uz papīra, bet to pārbaudīt jau dzīvē, sekojot līdz dzīvnieku veselības rādītājiem un produktivitātei, un mēģinot panākt tos efektus, kādi nepieciešami gāzu emisiju mazināšanai. Līdz šim šādi pētījumi notika ražošanas apstākļos, bet ne vienmēr tie pakļāvās zinātnieku prasībām.
Kaut vai atvērts loks pētījuma laikā var izmainīt tajā dienā tos datus. Ja, un tāpēc pētījumi ir notikuši tikai fermās vai arī uz papīra. Un šādi pētījumi kontrolētos apstākļos Latvijā līdz šim nav bijuši. Un visā Eiropā, cik mēs te Eiropā tuvākajās valstīs esam skatījušies, šādas biokameras tik ļoti slēgtos apstākļos, kādas mums ir izbūvētas, viņas nav radītas. Lietuvā ir līdzīgas kameras, izveidotas, bet viņas izveidotas skūtīs, saimniecība tādās slēgtos apstākļos, neizolējot sienas, neizolējot grīdas, līdz ar to gāzu emisijas pētījumi, kā paši lietuvieši zinātnieki ir atzinuši, ka viņu pētījumi nav tomēr tik kvalitatīvi, tik validi kā pie mums, jā, jo daļu no gāzēm, kas tiek izdalītas apkārtējā vidē, viņi zaudē, bet mēs spējam savākt pilnīgi visu apjomu, visu daudzumu, visu izmērīt, un tad mūsu pētījumi ir daudz precīzāki.
Biokamerās var veikt pētījumus arī saistībā ar jaunu medikamentu lietošanu vai dzīvnieku produktivitātes pieaugumu.
Reģioni krustpunktā.
Otra unikālā laboratorija Klīnisko pētījumu centrā ir embriju transferences laboratorija, kas galvenokārt nodarbojas ar embriju radīšanu, mākslīgi apaugļojot olšūnu. Pēc tam embrijs tiek audzēts un pārstādīts govī. Pasaulē šāda tehnoloģija nav jauna, to pielieto jau kopš 70. Gadiem. Arī Latvijā parādījās 70. Gadu beigās 80. Gadu sākumā, bet tad pazuda tās ekonomiskā neizdevīguma dēļ. Tomēr šī metode nepieciešama, lai saglabātu kādas dzīvnieku šķirnes un veicinātu dzīvnieka produktivitāti, stāsta veterinārā ārste, docente Ilga Šematoviča.
Līdz šim Latvijā mēs nodarbojāmies ar goju mākslīgu apsēklošanu vai dabīgo lecināšanu, kad mums ir bulis vaislinieks un mēs tā kā iegūstam viņa pēcnācējus no dažādām mātēm. Ar šīm metodēm tātad mēs varam panākt to, ka no katras gotiņas mēs iegūstam nevis vienu teliņu gadā un tātad attiecīgi dažus teliņus viņas mūžā, cik nu laktācijas šī gotiņa mums kalpo, bet mēs no mums interesējošajiem individiem varam iegūt daudz pēcnācējus.
Veterināra medicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko piebilst, iegūtos embrijus ir iespējams sasaldēt šķidrajā slāpeklī mīnus 196 grādos un uzglabāt pat vairākus gadu desmitus, pēc tam atkal atkausēt, iestādīt govi un radīt, piemēram, Latvijas brūno govi. Bet runājot par produktivitātes veicināšanu, arī tas būs ieguvums, skatoties arī emisiju mazināšanas virzienā.
Veicinot produktivitāti, mēs mazinām arī to pašu siltumnīcas gāzu emisiju. Lauksaimniecības dzīvniekos, jo mums augstražīgāks dzīvnieks, jo patiesībā uz vienu saražoto šo te produkcijas kilogramu šis te izdalītais daudzums ar siltumnīcas efektu radošajām gāzēm ir būtiski, nu ne būtiski, bet mazāks nekā, teiksim, mums būtu jātur divas govs, kuras arī patērē enerģiju tikai, lai uzturētu savu siltumu vai vienkārši elpot un dzīvot un nodrošināt bioloģiskos procesus.
Jaunizveidotais klīnisko pētījumu centrs ar jaunajām laboratorijām dos lielas iespējas gan zinātniekiem, gan pētniekiem, gan praktiķiem. Veterināra medicīnas fakultāte Jelgavā ir vienīgā vieta, kur var iegūt veterināra medicīnas izglītību, tāpēc veiktos ieguldījums atzinīgi vērtē daudzi. Un vienlaikus norāda, pieprasījums pēc veterinārā ārstiem ir palielinājies. Sevišķi tagad Covida laikā, jo pieaugusi arī cilvēku vēlme uzņemties rūpes par mājdzīvnieku. Latvijas veterinārā ārstu biedrības valdes priekšādātājs Valdis Šmēliņš saka, pagaidām gan vēl nav saņemta signāla, ka kādā reģionā mazo mīļdzīvnieku veterinārā ārstu izteikti trūktu. Drīzāk tas jūtams citās jomās.
Tas trūkums, ja varētu tā teikt, nu vēl tā neizteikti jūtams, bet tas varētu tuvāko gadu laikā būt lauku apvidos, laukos ar lauksaimniecības dzīvniekiem, kas strādā. Un pavisam nopietna situācija ir, tas gan vairāk skata kā valsts sektoru, bet tas ir ar kautuvēs, ar kautliemeņu, tad veterināru sanitāro ekspertīzi. Tad pilnvaroto veterināru ārstu, jeb kā mēs sakām veterināro ekspertu trūkums, kur gan žēl beidzēji, tad absolventi, fakultātes absolventi, nu, neizvēlās, bet nu, iet to ceļu, nu, kur lielākā daļa visi iet, tas ir ārstējot mazos dzīvniekus.
To, ka problēmas ar speciālistiem valsts sektorā ir, apstiprina arī pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis.
Dienests, es domāju, Latvijā ir lielākais darba devējs veterinārā ārstiem. Mums ir vairāk kā 200 veterinārā ārstu dienestā. Un, protams, mums ir nepieciešami vēl papildus speciālisti, jo ir jomas, kur gan pārbaudas, gan uzraudzības darbības var veikt tikai veterinārā ārsti. Un tie ir veterinārā inspektori un tie ir veterinārā ārsti, dienesta veterinārā ārsti, kas strādā kautuvēs. Plus vēl mēs esam atkarīgi no privāti praktizējušiem veterinārā ārstiem, realizējot mūsu infekciju slimību uzraudzības programmu. Mums ir līgumi arī ar 300 veterinārā ārstiem, kas mūsu uzdevumā izpilda šīs programmas, lai nodrošinātu gan slimību kontroli, gan arī brīvas valsts statusu Latvijai attiecībā uz sevišķi bīstamām infekcijas slimībām.
Viens no iemesliem, kāpēc dienests saskars ar speciālistu trūkumu, ir atalgojums, kas joprojām atpaliek no privātā sektora. Tāpat veterinārā ārsts sagatavo ierobežotā skaitā. Un tā kā daudz tomēr izvēlas ārstēt mazos dzīvniekus, viens no risinājumiem varētu būt speciālists sagatavošam tieši pārtikas un veterinārā dienesta vajadzībām.
Par to ir runāts, jā, bet nu, tas, protams, ir saistīts arī izglītības programmas maiņu.
Vēl viens risinājums, kam gan nepieciešams finansējums piešķirt stipendijas jauniešiem, kuri studētu jau ar zināmām saistībām pēc tam darboties valsts pārvaldē.
Jāatzīst gan, ka ar veterinārā ārstu trūkumu saskars arī pati Latvijas Lauksaimniecības universitātes veterinārā klīnika, un ieraugās uz situāciju kopumā, tad jūtams, ka atsevišķās jomās trūkst arī noteikta spektra speciālisti, piemēram, rentgenologi, ķirurgi un citi. Turklāt jāņem vērā, ka arī veterinārā ārsti novaco. Kopumā veterināra medicīnas fakultātī gadu var uzņemt 117 studentus, no tiem 75 ir vietējie, pārējie ārzemju studenti. Bet, ja runā par vietējiem, veterināra medicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko piebilst, pēc 6 gadiem studijas pabeidz vien ap 40.
Ir studenti, kas atnāk, viņam liekas, ka viņš būs veterinārā ārsts, un viņam nu, visas, jāsaka, īpašības ir, lai tādu, par tādu kļūtu. Viņš nomācās līdz trešajam kursam, trešajā kursā sākās ķirurģija, viņš pirmo reizi ieliek rokas siltā ķermenī un turpat arī nogāžās, un ar to arī beidzās ņem studijas. Nu, tas pats arī students arī jābūs veterinārās, bet nu, daudz pirmajā kursā jau anatomijā, kas sākās darbs ar šiem tam mīkstiem audiem, ar līķiem, tad arī paliek daudzi. Nu, ne daudzi, bet nu, ir daži studenti, kas vienkārši nu, to psiholoģiski nevar izturēt, nu, viņi tā ir spiest pamest studijas.
Studēt gribētā ir vairāk nekā ir iespējas tos uzņemt, bet tā kā vērojams tik liels atbirums, lai jau sākumā vēl stingrāk atsijātu tos, kuri potenciāli nevarētu izturēt līdz galam, plānots ieviest iestāju eksāmenus. Iespējams, šāda tendence saistām arī ar to, ka skolās daudzi skolāni izvēlas humanitārā zinātnes nevis iet bioloģijas un ķīmijas virzienā. Turklāt veiktie ieguldījumi fakultātē jau skars arī topošos veterinārā ārstus.
Šie te ārsti, veterinārā ārsti un zinātnieki, kas strādā šajā klinisko pētījumu centrā, viņi jau viennozīmīgi arī savu zināšanas pārnesīs tālāk jau uz veterināro praksi un arī studentu apmācībā, nu, tās jaunākās atziņas tiks integrētas. Un līdz ar to tas nākotnes veterinārā ārsts ticamākais būs būtisks savādāks, es tikpēr savādāks nekā viņš ir tagad. Nu, un arī tas pats ārsts nākotnē. Tā kā, nu, tas, tā zinātne ir pamats tai praktiskai veterināra medicīnai nākotnē. Nu, tā, kas mums tagad liekas zinātne un ļoti liela futuroloģija, tā ir nākotnes patiesībā medicīna un veterināra medicīna.
Tāds, lūk, ieskats veterināra medicīnas attīstībā, bet jau nākamajā reģiona krustpunktā raidījumā Kurzemes kolēģi pētīs, kas notiek ar tām dzelzceļa staciju ēkām, pie kurām vilciens vairs nepiestāja.
Reģioni krustpunktā pēc Latvijas Radio 1 pasūtījuma veido RTV, Elīna Lapiņa un Mareks Ēķis.
Paldies, ka klausījāties. Visu labu!
Reģioni krustpunktā.